Intervju Radija Študent.
Lep pozdrav, Intervju Radija Študent, kjer bomo danes zavili v kafano in se tam skupaj z Acotom Vučkovićem pogovarjali s svetskim megacarom Rambom Amadeusom, ki nocoj ponovno gostuje v Ljubljani. Pogovor je potekal tipično kafansko, torej o svem i svačem. Preden mu prisluhnemo, je tukaj skladba primerna placu, kjer bo Rambo nocoj špilal, kinošiška torej. Njen naslov je Urbano, samo Urbano.
Radovi, silikoni, džipovi, spotovi, klipovi, armatura, cimenat, kvadratura, objekat, pravi je momenat da se ugradi procenat. Urbano, urbano, samo urbano, urbano, samo urbano. Samo urbano, urbano. Koža, klima, šiber, dah, bas, refleksi, stereo. Frizurica sređena, pomoranđa ceđena, brodski podovi, morski plodovi, podno grijanje, intimno prijanje, samo urbano, urbano, samo urbano. Samo urbano, urbano. Pivo pijem samo uvozno, da bi bolju mačku upozno. Štikla čipka, korset karlica i na pupku alkica. Stara majci, ja se ne javljam, rodbinu sa sela izbjegavam, jer građanin sam postao, a u duši samo urbano, urbano. Samo urbano, urbano. Samo urbano, urbano, sa nama je zabavno, jer sa nama nije dosadno, sa nama je najbolje, a sa drugima je najgore. Mi pravimo žurkice, sa nama su mački. Što pokazuju karlice. Samo urbano, urbano. Idemo, radimo. Apartmane gradimo. I mu da radimo.
Ko? Donio pitanja, ti ćeš ih pročitati. Fino, ja sam išao u prodavnicu kad mi je zvao Manček.
Dobro.
I htio sam da kupim ovo, a onda sam ovdje napisao pitanje.
Dobro.
E sad, ovdje imaš koš za bio smeće.
Dobro.
Kupio sam. A, na primjer, da su te danas u Kopenhagen zovnuli.
Da.
Onaj, da držiš govor.
Da.
Pred svim ovim.
Da.
O, znaš što se dešava u Kopenhagen?
Naravno, da.
Šta bi im rekao? Šta bi im...
Pa rekao bih im da je... Da treba polako da se prelazi na komandnu ekonomiju, zato što liberalni kapitalizam donosi zagađivanje sa sobom od pojave industrijske revolucije. Industrijska revolucija je od feudalizma napravila kapitalizam. Jel? Znači, od tada kapital zagađuje. Od pojave parne mašine do danas kapital zagađuje. Dakle, treba im objasniti da mora komandnom ekonomijom da se započne ekološki biznis, da bi on mogao da postane biznis, da zarađuje. Jedini način da to napriješ je da počneš rigorozno da naplaćuješ smeće. Da ti u stvari najvažnija policija, policija koja se bavi smećem. Znači da krivično djelo bude da negdje baciš nešto, a da nisi platio, moraš platiti kad bacaš. Tako će se promijeniti mentalitet kod ljudi, onda će biti sramota nešto i imat, zato što moraš poslije platiti, sve će biti džabe, ljudima će da sve daju, neće se ništa više kupovati, zato što hiperprodukcija je, niko više ne želi ništa da kupuje. I ljudi će sve stvari da dobiju džabe. Međutim, kad budu morali da ih bace, onda će da plati.
Dobro,
i rekao bih im da da trenutno moraju da izglasaju istog momenta, da moraju da izglasaju da se svi bogataši svijeta istog momenta odriču svih prihoda koji nije potreban za njihove nužne troškove i da se ta lova investira u promjenu, u čiste tehnologije.
Aj, počnimo od tebe.
Da.
Ti si o tome dobro i duboko razmislio.
Pa pitanje je koliko ja mogu duboko da mislim.
Uradio na, po pitanju ovih obnovljivih
izvora energije. Stavio sam ja lično u svom životu, sam stavio na svoj krov od kuće u Herceg-Novom solarni bojler. I ljeti u sred sezone...
To je što ga ofarba.
Ne, ovo je kupovni. I dobar je i onaj što se farba. Ali nema dovoljno vode za sve.
Preteče ekologa u...
Tako je, da.
U kraškom području.
Apsolutno, farbati u Crno Gore onaj sud za vodu, to je vrhunska ideja. To...
Unutrašnji dio tiki...
Bojlera, jeste, tako da. Tako da smo recimo plaćali u sred sezone kad nas je puno dolje pa se kupamo, plaćali smo 120 eura struje, a sad u sred sezone sa tim solarnim bojlerom plaćamo 20 eura struje.
Prepolovilo.
Nije prepolovilo, nego 6 puta manje.
Čekaj, zar nisi i na njega sam pročitao da si i na brod,
da,
stavio jedan
solarnu bateriju. Dobio sam za brod solarnu bateriju, poslao mi jedan čovjek iz Francuske.
I dobro, šta to znači na brodu, na primjer?
Da ne moraš da imaš motor da snabdjeva struju, da ne moraš da pališ motor, da goriš gorivo, da dimiš, da bi napunio svoju bateriju, svoj akumulator na brodu, od koga imaš i svjetlo i navigaciju i ovo i ono, nego da ti dosta preko dana da grije sunce i da daje to. Ja mislim da to svi znaju ljudi, to nije ništa novo, to djeca znaju, to samo penzioneri više ne znaju.
A dobro, sad sam tu kod ovoga veselog divnog.
Ovo je radio student, jel?
Yes.
Pa znaju šta me pa nije ova emisija za domaćice, ovo je za studente, znaju yes. Studenti sve o tome.
Pa, znaju, ali možda nemaju iskustva. Ja nemam, na primjer, brod, pa onda ne razmišljam ni o ovom kolektoru, znaš, koji bi mi vukao.
Pa evo šta sam još uradio. Još sam, počeo sam da odvaljam smeće kući. Iako nema kontejnera da se...
Ovde, koš da bi
iako nema kod nas posebno kontejnera u Beogradu. mi kući skupljamo u jednu kantu papir, u drugu kantu plastične flaše i u treće ostalo. Tako da ovo možda gomilaš dok se ne napunuje papir, on nije prljav, nije sa splačinama isprljan, ni ove plastične flaše. Tako da to može da stoji 20 dana dok se to ne napuni. I onda kad se napuni, imaju to lijep, neke izbjeglice Romi koji skupljaju stari papir, ja kad napunim punu kesu papira, vežem i odnesem njima. Obradujem ljude, znaš, tap, puna kesa. A plastične flaše, njih u vrtić skupljaju djeca. To sam ja pokrenuo akciju da vrtići skupljaju
plastične flaše. Mi smo u osnovnoj školi skupljali sa stari papir. Čiko, dobar dan, imate li stare papire, to je bilo.
Ali znaš šta kaže proizvođač plastičnih flaša? Nikad vi ne možete skupiti koliko ja mogu proizvesti. Nažalost, profit od plastičnih flaša je glavni uzrok njihov. Inače, da se ja pitam, ja bih Kopenhagen im rekao da danas svi u staklane flaše mlijeka da kupujete i flaša u skauciju da se vraća.
Hoćeš li uzeti jednu bocu domaćeg mlijeka alpskog?
U staklenu flašu.
U staklenu flašu. Imaš automate, ako nisi opazio video po Ljubljani.
Nisi
imao automati, ubaciš euro i dobiješ litar mlijeka od krave. Stvar nije krava unutra, ali je, nije prerađeno u jednoj industriji. To je ima na više mjesta. Hoćeš uzeti jedno i doneseš da testiraš.
Vidi, ako mi bude trebalo domaće mlijeko, pomoći u kravu, neću iz automata da ga vadim.
Ali kako se čini taj apsurd da možeš kupiti u Ljubljani mlijeko koje nije kupljeno u trgovini?
Potpuno je, ideja je potpuno apsurdna. Da uzim, kupuješ domaće mlijeko iz automata. To je isto kao da ti ovaj, da zoveš ciganku da ti gata u automat od Express kafe, mislim.
Ali, ajmi sad objasniti kako, na primjer, jedan koji ima dvije krave i
da
živi ovdje 4 km izvan Ljubljane.
Dobro.
I to mlijeko može prodat jednoj firmi koja kupuje mlijeko za 10 centi i ovi pola francuskih seljaka štrajkuje zbog toga.
Ili za euro da ga direktno.
A na primjer, a ovaj ga donese i utoči ga u jedan automat onda na tržnici.
Jeste.
I onda i tamo on uzme 50 centi za to mlijeko, a ti dobiješ mlijeko koje nije industrijski
predraženo. Izvrsno, to je direktni marketing, to je izvrsno, ali ja recimo bih, da sam gradonačelnik, ja bih dopustio da nekoliko seljaka dođe u park gradski i da tu može direktno ti da pomuzeš ako hoćeš i da popiješ malo mlijeko. Ne bih tu ideju kvario automatom.
Došle su tri supe.
Glavni problem industrijske revolucije i razvoja nauke, koja je u stvari bila sluga biznisa sve te godine, je to se razvio fah idiotizam. Tako da taj fah idiotluk se odlikuje po tome što svi u svom fahu pretjeruju. Tako da je teško naći pravu mjeru. I slow food i makrobiotika imaju svojih prednosti. Čovjek pomalo, ako pomalo jede makrobiotiku i ako pomalo jede slow food, onda je to umereno. Kao što kaže čuvena poslovica, treba biti umjeren u svemu, pa i u pretjerivanju. Jer ljudi misle kad se pretjeruje, e onda se odmora se pretjera do kraja. Nego umjereno. Jer čovjek kad može da bude umjeren u svemu, dakle i slow food i pečenje, zašto ne korica od od pečenja. Molim vas. Isto kao i one klice mlivo, onaj, umereno.
Jesi li počeo praviti svoj domaći jogurt kiselog mlijeka?
Od 14.
Ja sam kao student dobio gljive za kefir. I radio sam kefir i dok sam pio taj kefir, položio sam sve ispite. Kad sam prestao pit kefir i počeo pit pivo, onda sam pauzirao jednu godinu.
Jesi li pio ti nekad ruski kvas?
Nisam.
Probaj. To ti je nešto između kefira i piva.
Jako primjereno studentskoj populaciji.
Znači, ti si morao da, vidiš, nisi imao mjeru
iz krajnosti
u krajnosti, brežo. Morao si preko kvasa. Kefir. Kvas, piva. Odlično. Treće pitanje.
Tri međunarodne firme. Šta se hvala? S kojim firmama su međunarodnim?
Nisu one međunarodne, nego je međunarodna saradnja, to su...
Čekaj, to...
Nego su strane, inostrane firme.
Inostrane firme, okej, okay, dobro.
Znači, pa naravno, ja sam postao međunarodna zvijezda, ja sam bio jedna drugorazredna domaća zvijezda, kad je država imala 22 stanovnika, 22 miliona, a kad se to rascijepkalo, ja sam onda nekako postao prva liga. Isto kao fudbaleri sad, sa svaka od ovih i Slovenija čujem i da na svetsko prvenstvo po ključu, je li tako? Mora, je li?
Ali čekaj, samo savjetnik za šta?
Za dobru volju.
To, je li samo prenosiš svoje iskustvo koje si stekao
samo,
šetajući?
Samo za međuljudske odnose i dobru volju u kolektivu. Zato što je otkriveno da međuljudski odnosi u kolektivu mogu da, ako su dobri, utrostruče produktivnost preduzeća, ako su loši, mogu da unište preduzeće. Ranije u socijalizmu nije bilo problema, odnosi u preduzećima su bili odlični. Međutim, danas, kad svi gledaju onaj tanjir od profita, ko će kako da kljucne od njega, ljudi jedni druge gledaju ispod oka i onda je ponekad blagotvorno u preduzećima tu malo te međuljudske odnose razmrdati. I onda ja radim, organizujem im sindikalne izlete, zabave, recimo odemo autobusom u neki motel, tamo igramo društvene igre, zasadimo neko drvo, vamo tamo.
Čekaj, misliš da je to rješenje za...
Rješenje je u svijesti ljudi. Evo sad ću vam reći jedan užasan primjer. Prvi svjetski rat bio je nenormalno krvoločan. Mnogo je stradalo vojnika na frontu. Zašto?
U Kobarid, pogledaj muzej. Za
180.000 ljudi u Prvom svjetskom ratu na Sošnom frontu poginulo. Zašto? Zato što je u to vrijeme tehnologija ponudila mitraljez, a ostale su komande iz Napoleonovih ratova. Kada je puška bila nabijač, pa si imao puni, pucaj, pa kad ispališ metak, moraš juriš, zato što će onaj drugi da zajuriša na tebe, jer imaš 35 sekundi vremena koliko je najbrži mogao da nabije pušku. Generali koji su ostali iz tih ratova, u stvari koji su bili oficiri tada, postali su generali u Prvom svjetskom ratu. I njima je bilo, plašili su se da ih ne proglase kukavičkim generalima ako ne budu komandovali juriš. I oni su komandovali juriš na mitraljeska gnjezda. Tako da se događalo da posle juriša 70% žive sile se izgubi. Dakle, trenutno se ne radi ni o čemu drugom nego o promjeni svijesti ljudi. I to je nešto što ja radim u kolektivima, bez obzira li kafić, pa imate konobaricu koja se ne može organski sa čistačicom, ili, ili imate, na primjer, filharmoniju, jedan orkestar vrlo kompleksan, gdje imate ljude koji su, na primjer, ako duvačka sekcija ne govori između sebe, oni ne mogu da odsviraju, na primjer, recimo ako je Richard Strauss u repertoaru i sad u svađi su horne sa trombonima i čitavu jednu liniju ostavim. Jer oni kao ovo, neće, miniraju svirku. Jel? Onda treba vidjeti zašto, ko je, da li je neko nekom zguzio ženu ili ovo ili ono. Malo da se uđe unutra. Jel? To je takozvani timski rad, da jedan čovjek dođe i da pretvori ih u jedan tim.
Koncert je 17. Zašto ste zakazali 17. kad se vize ukidaju 18.
Ne, vize se ukidaju 19. To je zato što smo mi zakazali naš koncert mnogo ranije, mnogo prije nego što je bilo ko iz Evropske unije znao taj podatak, a mi ne možemo da mijenjamo naše termine, da se tek tako prilagođavamo kako se njima šune. I onda smo mi 17. prosto rekli, ajde, dobro, nek budemo mi, nek ja budem posljednji koji je dobio vizu sa teritorije
zapadne. Hoćeš i na račun toga napraviti after.
After party.
Party negdje gdje...
To je dobra ideja.
Mnogo pohvaliti s tim.
Jeste, nakon koncerta... Nakon koncerta u Šiški. Ne, bolje u stvari da napravimo after party prije koncerta. Za svaki slučaj, ko zna kakvi će biti koncert.
Ko šta zna, niko ništa ne zna kako je zna. Znači.
Tako torej, Rambo Amadeus v eni od ljubljanskih štari v pogovoru z Aleksom Vučkovičem. Nocoj Rambo Amadeus nastopa v kinu Šiška v Ljubljani, pred koncertom pa vas poroča še naslednje.
Dakle, omladino, montažeri, urednici, fantije, zdelo je kombinacija sljedeća. Sve ovaj čitav pledoaje što je tu snimljen, ta prdnjava staroga svata, sve to možete da sjeckate, režete, montirate, što vam je to sadno, puštate u rikverc. Da, ako vam treba neđe, ako pravite neku reklamu za šta ja znam, paštetu ili tako, neke proizvode što se treba reklama, pa vam treba vokal, vi izrežite i nema problema. Pošaljite mi samo na žiro račun. Sjetite se...
40% je trgovačka marža.
Dobro, ne mogu ja uzeti 40%, ne treba meni 40%. Meni je da mi daju...
Koliko si pristao?
Pa zavisi koliko je debela cijev. Znaš, ako si neđe prijaku cijev, dosta ti je i promil da fercera svaki mjesec da imaš za šimi cipel. Ali neđe ti je malo i 100%. Da. I mene je bilo ranije, omladino, dragi slušaoci, mene je bilo ranije nenormalno sramota kad kažu aj pozovi Rambo na radio, preko radija na koncert. I onda sam neke ozbiljne džezere, ljude, nastupa na festival i na radio priča, Bog zna kako, evo, ja sam vrlo srećan što sam došao i tako dalje i vidim da je to normalno. Dakle, odmah da znate, računam na to da ćete doći. Znači, čitava moja financijska konstrukcija za ovu godinu vezana je za vaš dolazak na taj koncert. Doviđenja.
Intervju Radija Student.